Gününüz xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Xəbər Ətər proqramı efirdədir. Verilişi biz aparırıq. Mən Ülkü Məmmədov.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün həftənin birinci günüdür, avqust ayının 7-sidir. Bu həftə Bakıda hava az bulutlu olacaq, yağış da gözlənilmir. Əsasən paytaxtda cənub-şərq küləyi əsəcək. Həftə boyu gündüzlər hava isti olacaq, 37-39 dərəcə.
Azərbaycan rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq. Həftə boyu temperatur gündüzlər 25-30 dərəcə olacaq. Amma həftənin 4-cü gündən rayonlarda hava sərinləşəcək. Temperatur 22 dərəcəyə düşəcək. Bəzi rayonlarda şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağışların yağması ehtimalı da var.
Hər cür havada gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiz. İndi də növbə gəlib çatdı bu saatı olan son yenilikləri öyrənməyə. Bugün Xəbər Ətərdə.
Bazar günü Hizbullahla münaqişədə İsrail ən azı 12 əsgər və 3 din sakin itirib. 200-dən çox yaralı var. İsrail qüvvələri bundan sonra bugün səhər Livanın Suriyə ilə sərhəd ərazilərinə havadan zərbələr endirib.
Livanın atəşkəslə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamə layihəsi ilə razılaşmaması Təhlükəsizlik Şurasında fikir ayrılıqları yaradıb.
İran rəsmisi istədikləri vaxt BMT-nin nəzarəti altında uranın zənginləşdirilməsi çalışmalarını genişlətmək fikrində olduqlarını bəyan edib.
Azərbaycanın iki rayonuna və iki şəhərinə təbii qazın verilməsi bərpa olunub.
Bugün Amerika Prezidenti George Bush Livanda atəşkəsə nail olunması üçün hazırlanan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi ilə bağlı bəyanat verəcək. Layihə Təhlükəsizlik Şurasında bugün müzakirəyə çıxarıla bilər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbər başlıqları idi. Daha ətraflı xəbərlər az sonra. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bazar günü Hizbullahın İsrailin Hayfa şəhərinə indirdiyi raket zərbələri nəticəsində azı 3 adamın öldüyü və 160-dan çoxunun yaralandığı bildirilir. Daha əvvəl isə İsrailin şimalına düşən Hizbullah raketi 12 İsrail əsgərini öldürmüşdü. Əsgərlərin ehtiyatdan orduya çağırılan çağırışçılar olduğu bildirilir. Bundan sonra İsrail təyyarələri Livanın Qana şəhərindəki raket qurğularına zərbələr endirib. Livanın cənubunda İsrail ilə Hizbullah yaraqları arasında gedən döyüşlərdə isə Çindən olan daha 3 BMT müşahidəçisi öldürülüb. Daha öncə, iyulda, İsrail bombardmanları nəticəsində Çindən olan bir müşahidəçi də həlak olmuşdu. Bugün səhər tezdən İsrail təyyarələri Livanın şərqində Suriyə sərhədin 10 kilometrliyindəki ərazilərə zərbələr endirib. Baalbekə endirilən zərbələrdən sonra dağıntılar və tələfat haqqında məlumat verilməyib.
Bazar günü Rivan rəsmiləri deyiblər ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının atəşkəslə bağlı qətnamə layihəsi ilə razı olmayacaqlar. Çünki Amerika və Fransanın təqdim elədiyi layihədə İsrail qoşunlarının Livana hücumlarının dayandırılması və atəşkəsdən dərhal sonra Livandan çıxarılması tələb edilmir. Livanın BMT-dəki səfiri Nahat Mahmud.
Bu qətnamə ilə bağlı bütün səylər üçün minnətdarıq. Lakin təəssüf ki, layihədə İsrail qüvvələrinin Livandan çəkilməsi haqda heç nə deyilmir. Bununla isə qarşı durmanın davamına rəvac verilməsi mümkündür.
Livanın BMT-dəki səfiri Nahat Mahmud belə deyil. Rəsmi Beyrutun bu tələbi BMT Təhlükəsizlik Şurasında qətnamə ilə bağlı fikir ayrılıqları yaradıb. Bazar ertəsi layihənin səs verməyə çıxarılması gərəksiz olub. Bugün bağ evində dincələn Amerika Prezidenti George Bush'un qətnamə layihəsi ilə bağlı bəyanat verəcəyi gözlənilir. Bazar günü Suriya Prezidenti Bəşər Əl-Əsəd BMT-nin baş katibi Kofi Annana söhbətində demişdi ki, yeni qətnamə layihəsi Livandakı bütün siyasi güclərin iradəsini əks etdirməsə, bu, yaxın şərqdəki sabitliyin daha da pozulmasına səbəb ola bilər. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice isə deyib ki, atəşkəsə nail olmaq üçün BMT Təhlükəsizlik Şurası qətnamə layihəsini həftənin birinci ya da ikinci günü səs verməyə çıxarılmalıdır. Condoleezza Rice.
The resolution does not anticipate and does not expect a complete Israeli withdrawal in the first phase. No.
Condoleezza Rice deyir ki, qətnamədə ilk mərhələdə İsrail qüvvələrinin tam olaraq çıxarılması nəzərdə tutulmur. Çünki bu qətnamə zorakılığın qarşısını almaq və sülh yaratmaq üçündür. Amma bundan ötürü iri hərbi əməliyyatlara ehtiyac var ki, dinc insanlar üçün böyük bir təhlükə olan raket qurğularını sıradan çıxarmaq mümkün olsun. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice belə deyir.
İndi dünyada yarım milyona yaxın qadın və qız həbsdədir. Bu statistikanı isə Londondakı Beynəlxalq Həbsxana üzrə mərkəz verib. Qadın məhbuslar daha çox Birləşmiş Ştatlarda, Çində, Rusiyada və Taylanddadır. Amma keçmiş Sovet ölkələrində də bu göstərici yüksəkdir. Azərbaycan haqqında da bəzi fikirlərin olduğu hesabat haqqında daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu.
BMT-nin məsləhətçisi Roy Wormsley hesabatın hazırlanmasında kömək edən London Kral Kollecinin tədqiqatçı alimi Anton Şelupanov bildirir ki, qadın məhbusların sayı ABŞ-da 183 min, Çində 71 280, Rusiyada 55 400 və Taylandda 28 450 nəfərə bərabərdir. Dünyanın heç bir başqa ölkəsində 15 mindən artıq məhbus qadın yoxdur. Tədqiqatçı qeyd edir ki, ölkədə dustaq qadınların sayı adətən ümumi məhbusların 2 və 9% arasında olur. Bu göstəricinin daha yüksək olması isə həmişə təəccüb doğurur. Bu göstərici ümumilikdə keçmiş Sovet Respublikalarında yüksəkdir. Rusiyada 6,5%, Belarusda 7,5%, Belarusda 7,5%-dir. Azərbaycanda isə dustaqların cəmi 1,4% qadındır. Rusiyada məhbus qadınların sayı orta səviyyədən yüksəkdir. Baxmayaraq ki, son illər ədliyyə sistemində islahat yönündə güclü təmayül nəzərə çarpır. Qadınları həbsxanadan qurtarmaqdan ötürü artıq müəyyən şərtlər var. Misal üçün, qeyri-ciddi cinayət törədən və yaşı 14-dən aşağı olan qızlar şərti cəzalandırılır. Mərkəzin direktoru Rob Allen'in dediyinə görə qadının məhbəsdə saxlanması cəmiyyət üçün acınacaqlı haldır. Çünki bu problem həmin qadınların uşaqlarının tərbiyə olunması problemi ilə bilavasitə bağlıdır. Məhz buna görə, yəni dünya miqyasında problemə diqqəti cəlb etməkdən ötürü, mərkəzdə bu il məhbus qadınlar haqda hesabat hazırlamaq qərarı alıblar.
Məhbus qadınlar haqqında hazırlanan hesabat barəsində Rövşən Rahiboğlu danışırdı.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Bağdatda bugün Şiyə yaraqları ilə güclü toqquşma olub. İraq dövlət televiziyası bildirib ki, Amerika aviasiyası Sədr qəsəbəsindəki binalara zərbə indirib. İraqın müdafiə naziri isə deyib ki, Mosuldan Bağdada göndərilən Amerika əskərləri artıq şəhərə çatıblar.
İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlardakı nümayəndəsi Əli Laricani bazar günü bildirib ki, İran BMT-nin nəzarəti altında istədiyi vaxt uranın zənginləşdirilməsi çalışmalarını artıracaq. Laricani həmçinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının İrana bu çalışmalara qadağa qoyan qətnaməsi ilə də razılaşmadıqlarını bildirib. Sözü gedən qətnamədə deyilirdi ki, İran avqustun 31-nə qədər uranın zənginləşdirilməsini dayandırmasa, iqtisadi sanksiyalarla üzləşəcək.
Serbiya və etnik Alban əyalətinin rəsmiləri bugün Kosovanın yeni bələdiyyələri ilə bağlı mövqələrini açıqlayacaqlar. BMT-nin vasitəçiliyi ilə Viyanada aparılan danışıqlarda yerli polis və hüquq mühafizə orqanları ilə bağlı məsələnin də müzakirəsi gözlənilir. Serbiya tərəfi Kosovada 13 serb bələdiyyəsinin yaradılmasını istəyir, etnik Albanlar isə ancaq 6-sı ilə razılaşırlar.
Avqustun 6-sında Gəncə, Sumqayıt, Tovuz və Qubaya təbii qazın verilməsi bərpa olunub. Həmin bölgələrin icra hakimiyyətləri Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinə qazdan istifadə haqlarının yığım səviyyəsinin 100%-ə çatdıracaqlarına dair zəmanət veriblər. Amma Azərqazın nəzarət xidmətinin rəhbəri Nüsrət Qasımov belə bir zəmanətə inanmadığını deyib. O bildirib ki, qaz pulunun tam yığılması üçün insanların psixologiyasında da dəyişiklik lazımdır.
Bu şuurda inqilab olmalıdır. Bu şuuru heç bir cəmaat beyninə yerləşdirə bilmir. O sovet psixologiyasına əl çəkə bilmir ki, Allahın qazıdır, hökumətin qazıdır, sosial mülkiyyətdir, bunu dağıtmaq olur. Bu olmaz axı belə, biri ödəyirsə, o birisi də ödəməlidir.
Avqustun 5-də Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti qaz pulunun yığım səviyyəsi aşağı olan 24 rayon və şəhərin qazını kəsmişdi. Gəncə, Sumqayıt, Tovuz və Qubaya təbii qazın verilməsi bərpa olunsa da, qalan 20 rayon və şəhərə hələ də qaz verilmir.
Bugün bir qrup hüquq müdafiəçisi Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədr mavini Zəhid Nurinin xaricdə müalicəsinə icazə almaq üçün Ədliyyə Naziri ilə görüşəcəklər. Haqqında məhkəmə hökmü olan Səid Nuriyevin qanında parçalama getdiyi bildirilir. Valideynləri deyirlər ki, onun müalicəsi ancaq xaricdə mümkündür. Amma məhkəmə hökmünə görə buna görə Səid Nuriyev Ədliyyə Nazirliyindən icazə almalıdır. Bu icazədən ötürü Səid Nurinin valideynləri, hüquq müdafiəçiləri bir həftə əvvəl nazirliyə müraciət eləmişdilər, amma cavab almayıblar. Bu yüzden hüquq müdafiəçisi Navilla Cəfəroğlu Səid Nurinin məsələsi ilə bağlı bugün Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovla görüşəcək.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bakıda saat 9-a 10 dəqiqə işləyib, xəbər ətər verişini diləyirsiniz və axıra qədər xəbər ətəri dinləsəz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Keçmiş polis sabiti Hacı Məmmədovun məhkəməsi bugünə təyin olunub.
Turistlər Azərbaycanı necə görmək istəyirlər? Bəs hökumət necə görmək istəyir? Planları nədir?
Ötən həftə baş verənlərdən xəbər tutacaq, bu həftə gözlənənləri biləcəksiniz.
Gəncə komandası Azərbaycan çempionatında iştirak edə biləcəkmi? Siz bugün idman xəbərlərində işləyəcəksiniz.
Və biləcəksiniz ki, Türkmenistan prezidenti nazirlərə niyə Mercedes paylamaq qərarına gəlib. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş zabiti Hacı Məmmədovun onun dəstəsinin məhkəməsi bugünə təyin olunub. Adam oğurluğunda bir daha çoxlu adam öldürməkdə təqsirləndirilən Hacı Məmmədov, 2 həftə bundan qabaq demişdi ki, Elmar Hüseynovu da onun dəstəsi öldürüb Monitor jurnalının baş redaktoruna. Özü də Hacı Məmmədov demişdi ki, jurnalistin qətlinə keçmiş nazir Fərhad Əliyev sifariş verib. Bu açıqlamanı verəndən sonra keçmiş polis sabiti Hacı Məmmədovun məhkəməsi bir neçə dəfə təxirə salınıb. İndi nəhayət ki, məhkəmə bugünə təyin olunub. Bu barədə Arifə Kazımova danışacaq.
Bugün Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı Hacı Məmmədovun və digər təqsirləndirilən şəxslərin məhkəməsi davam etməlidir. Məhkəmənin iyulun 31-də keçirilmiş iclasında təqsirləndirilən şəxs Nailə Quliyevanın yeni təyin olunmuş vəkili Vəli Nağdəliyev sənədlərlə tanış olmaq üçün məhkəmədən 10 gün vaxt istəmişdi və məhkəmə avqustun 7-sinə kimi təxirə salınmışdı. Zərər çəkənlərdən birinin vəkili Fuad Ağayev bugün məhkəmənin davam edəcəyinə inanır.
Təqsirləndirilən şəxslər, xəstələr, məsələn, ya bir nəsə fövqəl hadisə baş verməsə iş gedəcək.
Məhkəmənin iyulun 25-də keçirilmiş iclasında Hacı Məmmədovun Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovu sabiq nazir Fərhad Əliyevin sifarişi ilə onun dəstəsinin qətlə yetirdiyini deməsi ölkədə böyük sensasiya doğurmuşdu. Bundan sonra məhkəmə bir neçə dəfə təxirə salınıb. Elmar Hüseynovu Hacı Məmmədovun dəstəsinin qətlə yetirdiyinə inananlar tapılsa da, qətli hazırda həbsdə olan keçmiş İqtisadi İnkişaf naziri Fərhad Əliyevin sifariş etməsi çoxlarında şübhə doğurub. Sabiq nazir özü isə müraciət yayaraq Elmar Hüseynovun qətlinə görə heç bir məsuliyyət daşımadığını bildirib. O, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyini özünə qarşı qərəzlilikdə və cinayətkarlarla sövdələşməyə getməkdə suçlayıb. Ancaq MTN rəsmisi bu fikirləri absurd adlandırıb. Hacı Məmmədov və daha 26 nəfər bir sıra qətillər və adam oğurluqlarında təqsirləndirilir. Bu dəstə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin 2005-ci ildə keçirdiyi Qara Kəmər əməliyyatı nəticəsində zərərsizləşdirilib.
Bakıdan Arifə Kazımova, Hacı Məmmədov və onun dəstəsinin bugünə təyin olunan məhkəməsi barədə danışırdı. Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verişini dinləyirsiniz. Verilişi isə biz aparırıq. Mən İlkin Məmmədov
və mən İlviyə Əsədzadə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 9:13 işləyib. Bugün avqustun 7-si, həftənin isə 1-ci günüdür. Bəs geridə qoyduğumuz həftə hansı hadisələrlə yadda qaldı? Azərbaycan ictimai siyasi həyatında nələr baş verdi? Bəs bu həftə nələr gözlənir? Bütün bu suallara indidən cavab tapmaq olar. Mikrofonda yenə Arifə Kazımovadır.
Ötən həftə ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braise Bakıya səfər etdi. O, Azərbaycan rəsmiləri Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbəri Nizami Bəhmənovla görüşdü. Jurnalistlərə bildirdi ki, məqsədi Prezident və Xarici İşlər Nazirinin münaqişəyə dair mövqeyini öyrənmək olub. Regiona ilk səfərini edən Braise Ermənistan və Dağlıq Qarabağda da olub. Ötən həftə Nardaran qəsəbəsində İsrailin Livanda həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatlara etiraz mitinqi keçirilib. Aksiya iştirakçıları Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və digər beynəlxalq təşkilatları yaxın şərqdə sülhü bərpa etmək üçün heç bir fəaliyyət göstərməməkdə ittiham ediblər. Dini Etiqad və Vicdan Azadlığını Müdafiə Mərkəzinin devamın bir qrup üzvü isə avqustun 2-sində BMT-nin Azərbaycan nümayəndəliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd edib. Piketçilər Livandakı hərbi əməliyyatları pisliyən şüarlar səsləndiriblər. Ötən həftə avqustun 3-ündə 3-cü ixtisas qrupu üzrə ali məktəblərə qəbul imtahanları keçirildi. Bu həftə isə qəbul imtahanları başa çatacaq. Avqustun 8-ində 2-ci və 5-ci, 12-sində isə 4-cü ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanları olacaq. Yalnız avqustun 12-sindən sonra cavab kartlarının yoxlanmasına başlanacaq. Avqustun 7-sində Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı Hacı Məmmədovun məhkəməsi davam etməlidir. Bugün, avqustun 7-sində bələdiyyə seçkilərinə namizədlərin təşviqat kampaniyası başlayır. Oktyabrın 6-sında bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək.
Bakıdan Arife Kazımova ötən həftə baş verənləri xatırlatdı, bir də dedi ki, bu həftədən nələr gözlənilir. Biz də sizə uğurlu bir həftə arzuluyuruq. Bakı vaxtı ilə saat 9-a 15 dəqiqə işləyir. Gəlin bu saatı olan ən son yenilikləri xatırlayaq, sonra yenə xəbərətər verilişində davam edəyərik.
Pazar günü Hizbullahla münaqişədə İsraildə ən azı 12 əsker və 3 din sakin ölüb, 160-dan çox yaralı var. İsrail qüvvələri bundan sonra Livan-Suriya ilə sərhəd ərazilərinə havadan zərbələr indirib.
Livanın atəşkəslə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamə layihəsi ilə razılaşmaması Təhlükəsizlik Şurasında fikir ayrılıqları yaradır.
İran rəsmisi istədikləri vaxt BMT-nin nəzarəti altında uranın zənginləşdirilməsi çalışmalarını genişlətmək fikrində olduğunu bəyan edib.
Azərbaycanın 2 rayonuna və 2 şəhərinə təbii qazın verilməsi bərpa olunur.
Bugün Amerika Prezidenti George Bush Livanda atəşkəsə nail olunması üçün hazırlanan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi ilə bağlı bəyanat verəcək. Layihə Təhlükəsizlik Şurasında bugün də müzakirəyə çıxarıla bilər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbər başlıqlarıdır. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər verilişi davam edir. İlkin, deməli, bir maraqlı bir xəbər tapmışam. Deməli, Türkmənistan prezidenti Safar Murat Niyazov nazirlərin hərəsinə bir Mercedes hədiyə eləməyə qərara gəlib.
Buyurula.
Deməli, xeyirdir. Məsələ burasındadır ki, Türkmənistanda müstəqillik günü qeyd olunacaq. Oktyabr ayında Türkmənistan, müstəqil Türkmənistan 15 yaşı tamam olur. Niyazov deyib ki, deməli, bu həmin gün nazirlərin hərəsinə bir Mercedes verəcək bu münasibətlə. Amma prezident əyalətlə rəhbərlərini də unutmayıb, onlara da maşın verəcək. Amma əyalət rəhbərləri Mercedes almaq istəyirlərsə, gərək biraz əziyyətə düşsünlər. Məsələ burasındadır ki, Niyazov deyib ki, əgər əyalət rəhbərləri deməli, məhsul yığımını, özdə xüsusilə pambıq yığımını vaxtında başa çatdıra bilsələr, onların da hərəsinə bir Mercedes verəcəklər.
Bir şey soruşum, onlarda nə qədər nazir, nə qədər rəhbər var?
Az deyil ki, deməli, Türkmənistanda 20 nazir var, 5 də regional rəhbər var. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişi davam edir. İndi yay fəslidir və bir çox ölkələrdə bu yayda ölkəyə çoxlu turistlər gəlir və indi artıq Azərbaycanda da, Azərbaycan hökumətinin özündə də deyənlər var ki, Azərbaycanda neftdən sonra ən gəlirli sahə turizm ola bilər. Bu gün Azərbaycanda indiki halda 22 min turistə xidmət göstərmək üçün imkan var, amma hökumət istəyir ki, bu rəqəmi təxminən 6-7 arsın və düz 150 minə çatdırsın. Bəs turistlər özləri nə istəyirlər? Azərbaycanda nə xoşlarına gəlir, nə gəlmir? Bütün bu suallara Bakıdan Şəhla Sultanova cavab axtarıb.
İran vətəndaşı Reza İslam Bakıya bir həftəlik turist səfərinə gəlib. Dediyinə görə onu Azərbaycana çəkən ölkənin tarixinə olan marağıdır.
Burada qadınların hicab taxmaması İranla Azərbaycan arasında olan fərqdir. Başqa cəhətdən biz oxşarıq.
Şirvanşahlar Sarayı Qız Qalası kimi tarixi yerləri ziyarət edən Reza İslam, Həlimə Xatun Piri və Binə Bazarını sadalamağı da unutmadı. Binə Bazarına baş çəkməsinin səbəbi isə ziyarət yox, ticarət imiş. Reza İslam deyir ki, bu bazarda istədiyin Çin malını ala bilərsən, amma həmin malları İranda həmişə rast gəlmək olmur. Maşınla Londondan Monqolistana səyahət edən Amerikalı Theo Michel və Alex Lepan da yol üstü Azərbaycanda dayanıblar.
Biz Bakıya Tbilisi-dən gəlmişik. Tbilisi bizə ruhən bir qədər sıxdı və bizə elə gəldi ki, orada insanlar səmimi deyil. Lakin Bakı çox sevimli bir şəhərə bənzədi. Keçmiş Sovet ölkəsi olsa da, Azərbaycan, Rumıniya və Balqaristan kimi sırf Sovet təsiri bağışlamır. Burada qutuya bənzər binalar azdır.
Bu iki Amerikalı qonaq hələlik Abşeron otelinin ətrafında biraz dolaşmaqla şəhərlə az da olsa tanış olublar. Deyirlər, Qazaxıstana keçməyə icazə alana qədər burada qalsalar, digər yerlərdə görəcəklər. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən verilən məlumata görə, bu il Azərbaycan ərazisinə 700 min turist daxil olub. Onlar əsasən Türkiyə, İran və Rusiyadan gələnlərdir. Nazirlik ölkəyə gələn turistlərin sayını yataq yerləri ilə, mehmanxanalarda istifadə edilmiş çarpaylarla müəyyənləşdirir. Hal-hazırda ölkəyə 22 min turistin bir dəfəyə gəlməsi üçün şərait var. Nazirlik bu rəqəmi 150 minə çatdırmaq istəyir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində Daxili Turizmin İnkişafı sektorunun əməkdaşı Mahir Qəhrəmanovun sözlərinə görə, turizm daha da inkişaf etdirilərək neft qədər gəlir gətirən sahəyə çevrilə bilər.
Ölkəyə gələn daxil olanlar, yəni olan hər hansı bir vətəndaş, turist və qeyri-turist qismində, əgər o ölkəyə gəlirsə, bir gündən çox qalırsa və hər hansı bir fəaliyyətə görə ödənişli fəaliyyət ödəyirsə, öz xidmətinə görə, artıq bu bizim turizm anlayışına görə turist hesab olunur. Və o turistin aeroportdan, havalimanından mehmanxanaya çatınca və yaxud da mehmanxanada olduğu müddətdə yeməyidir, içməyidir, əlavə bütün xidmətlərdir, valyuta dəyişməsidir. Bütün bu xərcləri taksidən istifadə etməsidir. Biz bütün xərcləri hesablasaq, özünüz görəsiniz ki, turizm nə qədər büdcəyə pul verir. Və biz bütün bu pulları hesablasaq, bəli, biz deyə bilərik ki, turizmin inkişafı Azərbaycana gətirən neft qədər pul gətirə bilər.
Qaspiyan Turizm şirkətində müdür müavini olan Abbas Məmmədov qeyd edir ki, çalışdığı şirkət bu yay mövsümü ərzində 47 turist qəbul edib və turistlərin əksəriyyəti Azərbaycanın şimal bölgələrinə maraq göstərirlər. Tarixi abidələr və istirahət zonaları bu yerdə olanda xaricilər oraya getməyi xoşlayırlar.
Qaxa çox xoşlayırlar getməyə. Alman kiliselerine ziyaret edirlər.
Onu da qeyd edək ki, Şəkidə baş verən daşqınlara baxmayaraq, bugünün özündə orada xeyli sayda turist var.
Şəhla Sultanova'ya qulaq astıq. Şəhla Sultanova Azərbaycanda turizmin vəziyyəti ilə bağlı danışıb. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə davam edir. Xəbərətər verilişini biz aparırıq. Mən Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Aynit CM və 100 FM dalğasında xəbərətər verişini qasırmayın. Saat 8-dən 9-a kimi isə indi olduğu kimi Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də görüşünüzə gələcək.
Bugün siz həm də tanımışlar verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. İlqar Rəsulun bu dəfəki qonağı keçmiş deputat Cümşüd Nuriyevdir.
Tanınmışlar.
Bu ölkədə hardasa cəmi 10-12% insanlar artıq pulun temperaturuna dözə bilmirlər. Babam 43-cü ilə qədər Sovet hökumətinə tabi olmayıb, Şamaxda amma bir qaçaq sultanın nəvəsiyəm. Mən hər iki babam müsavatçı olublar və onun da cəzasını çəkiblər. Hər ikisi sürgün olunub. Meydin namazını qılmaq üçün pul istədi. Hələ o birləri alıb ha. Mənə kimlərsə mane olub, sallah onların kömək olsun.
Azadlıq Radiosunda tanınmışlar verilişinin növbəti qonağı keçmiş millət vəkili Cümşüd Nuriyevdir. Dinləməyi unutmayın.
Xəbərətər verilişi davam edir. Düz 7 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun efirində tanımışlar verilişi başlayacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Ülviyyə, burada bir xəbərim var, düzdür. Kimi üçünsə bu xəbər biraz bəd xəbər olacaq, deyəcəklər səhər tezdən bəd xəbər verdi. Bu
bəd
daha çox siqaret çəkənlər üçün olacaq bəd xəbər.
Siqaret bahalaşır?
Yox, bahalaşmır və onu da bir şeydə dərhal deyim ki, xəbər Azərbaycandan bağlıdır. Yəni, Azərbaycandakı siqaret çəkənlər indidən qorxmaya bilərlər. Demək, məsələ nədədir? Avropa Komissiyası siqaret çəkənlərlə bağlı yeni bir qərar verib. Demək, həmin qərara görə işə götürənlər siqaret çəkdiyinə görə adamı işə götürməyə bilər. Avropa Komissiyası deyir ki, Avropalı işə götürənlər işə götürmək haqqında elan verəndə açıqca bildirə bilərlər ki, şərt kimi qoya bilərlər ki, məsələn, şərtlərdən biri budur ki, siqaret çəkməyən adamlar olmalıdır. Düzdür, burada biraz problemlər çıxacaq.
Bu ayrı seçkilik deyil ki?
Hər halda, məsələn, siqaret çəkən adamlar bunu istərsəməz ayrı seçkilik kimi qəbul edəcəklər, amma bu məsələ artıq qalxıb və Avropa Komissiyası bildirib ki, bunu ayrı seçkilik kimi qiymətləndirmir. Çünki bundan əvvəl sosial məsələlər üzrə Avropa Birliyinin komissarı da bildirmiş ki, Avropa qanunları işə götürmə vaxtı müxtəlif məsələlər üzrə ayrı seçkili qadağanı eləyir. Bunların arasında var, məsələn, milli zəmində etnik, cinsi və dini mənsubiyyətinə, yaşa görə də ayrı seçkili qadağan olunur. Amma burada heç də siqaret çəkdiyinə görə ayrı seçkili məsələsi bu qanunda nəzərdə tutulan ayrı seçkili sayıla bilməz və amma bir şey də deyim ki, yəni bu şərt deyil ki, hökmən işə götürən belə bir elan
verəndə hökmən hamı verməlidir ki, siqaret çəkməyə görə götürməyəcək. Sadəcə belə bir hüquq işə götürənlərə tanınıb ki, istəsələr siqaret çəkməyən adamları götürməyə bilərlər.
Əlbəttə belə şərt qoyulması mümkün olmaz. Yəqin çünki təsəvvür elə ki, işə götürənə mütəxəssis lazımdır. O da belə bir tələb qoysun ki, sən siqaret çəkmirsənsə, onda gəl məndən işləmə. Onda əksəriyyət də adamlar da indi siqaret çəkilər ki, yaxın, elə bir şərt çətin ola bilərdi. Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbər ətər verilişi davam edir. İdmanla maraqlananların qulağı bizdə olsun. İlkin, buyur görək, idmanda nə yeniliklər var?
Çox sağ ol, Ülvi. Demək, birinci başlayacağım. Azərbaycan yığması, demək, avqustun 15-də Ukrayna ilə səfərdə oynayacaq Kiyevdə. Yoldaşlıq oyununda oynayacaq və xəbər düz Azərbaycan yığması ilə bağlı olmayacaq, Ukrayna yığması ilə bağlıdır ki, Ukraynanın Futbol Federasiyası bildirib ki, avqustun 15-də Kiyevdəki Azərbaycanla oyuna qədər dünya çempionatındakı nəticələrə görə oyunçulara düşən mükafatları verəcəklər. Yəni, Azərbaycanla oyuna kimi Ukraynalı oyunçular artıq həmin mükafatları alacaqlar. 8-1 finala qədər dünya çempionatında gedib İtaliyaya məğlub olan Ukrayna yığması həmin dünya çempionatında nə az, nə çox düz 8 milyon dollar mükafat qazanıb. Düzdür, bir oyunçu yox, bütün komanda qazanıb bu mükafatı və Azərbaycanla oyuna qədər ümid edirəm ki, 8 milyon dollar almaq heç də bizim komandamız üçün pis nəticə eləməyəcək. Demək, digər bir xəbər artıq Azərbaycan futbolunun səviyyəsi ilə bağlı olacaq. Daha doğrusu, məsələ ondadır ki, şənbə günü futbol üzrə 15-ci Azərbaycan çempionatı start götürsə də, mübarizəyə qatılmalı olan 14 komandadan birinin, Gəncənin taleyi hələ də naməlumdur. Naməlumdur deyəndə ki, yəni, heç cür maliyyə mənbəyi tapa bilməyən klub rəhbərliyi bütün oyuncuları buraxıb evə. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov isə hazırda Bakıdadır və o Bakıda klubuna sponsor axtarır. Və sonuncu xəbərim bu Ronaldinho ilə bağlıdır. Demək, ötən il üçün FIFA-nın dünyanın ən yaxşı futbolçusu seçdiyi Ronaldinho Barcelona-nı tərk eləməyəcək. Hal-hazırda komandasından bir yerdə Meksikada yeni mövsümə hazırlaşan Braziliyalı yarım müdafiəçi deyib ki, Milan ona görə 100 milyon avro təklif eləsə də, o Barcelona'da xoşbəxtdir və heç yerə getmək fikrində deyil. Demək, Ülvi, mənim idmandakı yeniliklərim bu qədər idi. Azadlıq radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də sıra gəlib çatdı havaya.
Bu həftə Bakıda hava az bulutlu olacaq. Yağış gözlənilmir. Əsasən, cənub-şərq küləyi əsəcək. Həftə boyu gündüzlər isti olacaq, 37-39 dərəcə.
Azərbaycan rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq. Həftə boyu temperatur gündüzlər 25-30 dərəcəyə çatacaq. Amma həftənin 4-cü günündən rayonlarda hava sərinləşəcək. Temperatur 22 dərəcəyə düşəcək. Bəzi rayonlarda şimşək çaxacaq. Qısa müddətli yağışların yağması ehtimalı da var.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 9:28 dəqiqə işləyir. Gəlin bu saatə olan ən son yenilikləri bir də xatırlayaq.
Bazar günü Hizbullahla münaqişədə İsrail ən azı 12 əsgər və 3 din sakini itirib. 160-dan çox yaralı var. İsrail qüvvələri bundan sonra bugün səhər Livanın Suriyə ilə sərhəd ərazilərinə havadan zərbələr endirib.
Livanın atəşkəslə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamə layihəsi ilə razılaşmaması Təhlükəsizlik Şurasında fikir ayrılıqları yaradıb.
İran rəsmisi istədikləri vaxt BMT-nin nəzarəti altında uranın zənginləşdirilməsi çalışmalarını genişlətmək fikrində olduqlarını bəyan edib.
Azərbaycanın 2 rayonuna və 2 şəhərinə təbii qazın verilməsi bərpa olunub.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbər başlıqları idi. Bir xəbər ətərində sonuna gəldik. Və bu yarım saat ərzində xəbər ətəri sizinlə biz apardıq. Mən İlki Məmmədov.
Və mən Ülviyə Səzzədə. Sağ olun, salamat qalın. Azadlıq radiosundan ayrılmayın. İndi bizim efirimizdə tanımışlar verilişi başlayacaq. Gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiz.
Hələlik.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişinin növbəti sayını təqdim edirik. Həm söhbətimiz uzun müddət Azərbaycanda gedən siyasi proseslərin iştirakçısı olub. Son vaxtlar siyasətdən bir qədər aralanıb elmlə məşğul olmasına baxmayaraq, ölkədə gedən prosesləri nəzarətdə saxlayır. Özü də daxil olmaqla ziyalıları xalqın qarşısında susmaqda ittiham edir və bunu böyük günah adlandırır. İndiyə qədər elədiklərindən peşman olmadığını deyir. Qarabağ müharibəsinin veteranı Azərbaycanın müstəqilliyinə səs vermiş, onun ilk parlamentinin üzvü olmuş və müstəqil Azərbaycan dövlətində bir sıra vəzifələr tutmuş adam kimi taleyindən razı olduğunu bildirir. Beləliklə qarşıdakı yarım saatı keçmiş millət vəkili Cümşüd Nuriyevlə bir yerdə olacaq. Cümşüd, xoş gəlmişsiniz. Vaxt ayırdığınıza görə minnətdaram.
Xoş gününüzə gəlmişim. Mən dəvət elədiyinizə görə minnətdaram. Minnətdarı sizə düşür.
Cümşüd, görükmürsünüz. Haralardasınız?
Vallahi elə buralarda olurum. Dərs deyirəm, dərslik yazıram. Bir neçə gün bundan qabaq gömrü rəsmiləşdirməsi dərsliyi çıxıb. Daha çox o sahədə olan dərsliklərlə məşğulam. Eyni zamanda onu deyim ki, özümə monoqrafiyam çıxdı. Həm də doktorluq işimi yekunlaşdırdım. Yəni, Azərbaycanda ilk dəfədir ki, kənd sərfatının iqtisadiyyatının siyasi cəhətdən araşdırılması gündəmə gəlib. Yəni, bu artıq iqtisadiyyat elmlər üzrə deyil, siyasi elmlər üzrə olan bir işdir. Mən insan hüquqları üstünün doktorantıyam. İnşallah bu ilin axırınacan müdafiə eləmək fikri var.
Amma indi hal-hazırda siyasətlə məşğul olan adamlar və yaxud da bir vaxtlar məşğul olmuş adamların bəziləri giləylənirlər ki, deyək ki, onların özlərinimi və yaxud yaxın adamlarına mani olurlar doktorluq işi müdafiə eləməyə. Sizə necə? Bir problem yaradan var?
Yox, əksinə, heç bir problem yoxdur. Yəni, mən inanmıram, ümumiyyətlə, elm adamına heç yerdə problem yaratmırlar. Ağıllı elm adamlarına həmişə ehtiyac var. Çünki hətta Məhəmməd Fərand Əleyhissalam da deyib ki, alimin qələmi şəhidin qanından üstündür. Yəni, ona görə deyirlər, alim öldü, aləm öldü. Bu mənada alimdə, əsl alimlərə heç bir maneçilik yoxdur. Amma maddi problemlər var. Amma bu iş o demək deyil ki, alimin elmi fəaliyyətində maneçilik var. Heç bir maneçilik yoxdur.
Belə başa düşdüm ki, elmi sahədə işlər pis getmir.
İnşallah, hələ ki, mənim necə deyilər, şəhidim yoxdur sahədən.
Bəs bu siyasi proseslərdə bir növ belə demək mümkünsə, yoxsunuzmu, yoxsa biraz ara verirsinizmi? Nədir bu?
Ümumiyyətlə, bu dəqiqə Azərbaycanda çox maraqlı bir proses gedir. Demək olar ki, Azərbaycanda siyasət yoxdur. Nə mənada? Yəni, dövlət səviyyəsində dövlət siyasəti yürüdülür. Amma digər sahələr, ən çox bir tərəf və müxalifət demək olarsa, o sahələrdə bir susqunluq baş alıb gedir. Hələlik müxalifət yatır, bir tərəflər də onların keşiyini çəkirlər.
Siz yönəldənlərdənsiniz, yatanlardan yoxsa keşiyini çəkənlərdən?
Mən hələlik keşiyini çəkirəm.
Bir vaxtlar, uzun bir müddət Azərbaycan cəmiyyəti Azərbaycanın Milli Məclisində eynəkli bir adamı görməyə adət eləmişdilər və o adam da kifayət qədər aktiv iştirak eləyirdi. Bir müddətdir ki, belə demək mümkünsə, o adam orada yoxdur. Bir parlament seçkilərini də yola saldıq. İştirak elədiniz, amma seçilmədiniz və siz necə oldu, seçilmədiniz?
Seçkilərdə iştirak elədim, amma bilirsiniz, bir məsələ var. Mən sevinirəm ki, o parlamentə düşmədim. Yəni, mənə kimlərsə mane olubsa, Allah onların kömək olsun. Bu, o mənada ki, indiki parlamentin tərkibi məni heç cürə qanı eləmir. Söhbət tək məndən getmir. Bəziləri fikirləşərlər ki, mən orada olmadığıma görə belə deyirəm. Xeyr, əgər bir parlament ki, artıq 8 aydır fəaliyyətdədirsə, cəmi 12 iclas keçirdibsə, heç bir ciddi qanun qəbul eləməyibsə, ortada heç bir ciddi məsələ yoxdursa, bu parlamentin fəaliyyətindən danışmağa dəyməz. Bu dəfə daha çox pulu olanlar Milli Məclisə can atdılar. Yəni, digərlərinin səslərini bir növ olar cəmaatın əlindən həmin vasitələndilər. Həm bu, o demək deyil ki, parlament seçkiləri qeyri-demokratik keçirilib. Müəyyən pozuntular oldu bu öz yerində, amma cəmaatın sosial vəziyyəti gərgin olduğuna görə bundan işbazlar çox gözəl bir istifadə elədilər. Yəni, bir növ parlamentə düşmək, əgər digərləri siyasət üçün buna can atırdısa, amma əksəriyyəti bura özünün sortalamaq və həm də prestij üçün can atdılar. Çox təəssüf ki, parlamentinin də üçdən biri bilavasitə iş adamlarıdır. Yəni, bu adamların daha çox ən böyük fikri öz ailəsini, öz yaxın ətrafını müdafiə eləmək, onlar üçün hər cür şərait yaratmaq, amma millətin qanını sormaq. Bu, bir növ onların həyat kredosuna çevirir, amma çox təəssüf ki, bu belədir. Mən arzulamazdım ki, müstəqil bir dövlətin belə bir parlamenti olsun, amma təəssüf ki, biz belə bir parlament əldə eləmişik.
Cümşüd müəllim, bu sizin olduğunuz parlament ki, var idi tərkibində, o yaraşırdı mı Azərbaycana, necə baxırsınız?
Məncə yeganə parlament idi ki, Azərbaycan üçün daha çox canfəşanlıq törədirdi. Ondan sonra keçirilən hər üç seçkidə, seçkidən seçkiyə pisləşir, çox təəssüf. Bu bir növ Azərbaycanda siyasətə olan biganəlikdən doğur. Yəni, millət üçün çalışanlar artıq kör oldular, yeniləri də kör olmaq istəmirlər, ona görə onlar görmək istəmirlər. Hamısı hər şeyi çox gözəl görürlər. Amma buna 4 qat, 5 qat eynək arxasından baxırlar. Bəlkə də bunların gözünü Allah bağlayıb. Yəni, onların bəsirət gözü bağlı olduğuna görə bunlar bu şeyləri görmək istəmirlər. Amma hər kəs Allah qabağında hesabat verdiyinə görə bunlar da bu barədə fikirləşsələr yaxşı olar.
Cümşüd müəllim, həmən parlamentdə siz də, belə götürəndə mən də sovet dövründə bir növ tərbiyə almış adamlarıq. Doğrudan bir təhcə budur. Bəlkə insanın özünün də bir xisləti məsələsi var.
Bilirsiniz, sovet vaxtında hardasa bir müəyyən qorxu var idi və bu adamların əksəriyyəti həmin qorxunun altında tərbiyə almışdılar. Artıq Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra ölkədə kifayət qədər pluralizm əmələ gəldi və bunlar demokratiyanı daha çox anarxiya meyil kimi başa düşdürlər. Ona görə istədiklərini elədilər və ona da cəza almadılar. Və bu bir növ həmin o vaxtı aşağı sayılan, bu bir mənalı şəkildə belə ki, sovet vaxtında yüksək təhsil almış insanlar indi aktiv siyasətdə yoxdurlar. Çünki onlar utanırlar. Daha doğrusu öz tərbiyələrinin girovuna çevriliblər. İndi cəmiyyətdə bir növ, yəni elə bil ki, tərbiyəsizlik təlqin olunduğuna görə və belə bir mühit əmələ gəldiyinə görə insanlar bunu özlərinin bir yaşam tərzinə çeviriblər. Bu həm insanət işçilərinə aiddir, həm elm adamları sayılan adamlara aiddir. Digərlərinə aiddir. Amma böyük bir ziyanlar var ki, onlar hələli gözləmə mövqeyində dururlar. Bu da yaxşı şeydir, içi mən qarışıq. Amma həyat bir qədər bu mənada bizi sıxır deyə o yəni, əslində olmamalıdır, amma mən də günahkarım. Yəni, mən öz günahımı boynuma alıram ki, xalqım qarşısında mən susmaqla böyük günahlar işlədirəm.
Bax, bəzi adamlar deyir ki, parlamentə seçilmək üçün təkcə, deyək ki, seçicilərin səsi yox, təkcə hətta maddi imkan yox, başqa bir xeyir dua da olmalıdır. Sözsüz ki, mən bunu nə dərəcədə həqiqət olub olmadığını deyə bilmərəm, sadəcə müəyyən adamların bu cür ifadələr səsləndirməsinin şahidi olmuşam. Siz necə fikirləşirsiniz?
Valla, bu parlamentdə ora düşənlərdən seçicilərin səsini yığıb ora düşən cəmi 10-12 deputat var, Milli Məclisin üzvü seçilib. Qalanlarının əksəriyyəti təbii ki, pulla, pul xərcləməklə seçilib, amma dövlət məmurları tərəfindən dəstəklənən və parlamentə seçilənlər də var. Bu anormal bir haldır. Məsələn, heç bir dövlətin parlamentində belə bir şey yoxdur ki, parlamentin üzvləri bir neçə vəzifə tutsunlar. Sənin bir 5-6 rektor var, sonra şirkət prezidenti. Yəni, bütün bunların fonunda artıq o fikrə də müəyyən özünə həyata vəsiqə qazanır ki, bəli, hardansa kiminsə deməli razılığı lazımmış. Amma mənimlə belə bir hal olmadığına görə inanmıram. Mən ola bilər kimlərinsə belə bir halla olub.
Efirdə Azadlıq Radiosu, Tanınmışlar Birlişinin bu dəfəki qonağı isə keçmiş millət vəkili Cümşüd Nuriyevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Cümşüd müəllim, özünüz necəsiniz?
Allaha şükür. Həyatımdan çox razıyam. Həyatda elədiklərimə görə də peşman deyiləm. Yəni, Azərbaycan dövlətinin 15 illik müstəqilliyi yaxınlaşır. Bir Qarabağ müharibəsinin veteranı kimi. Çox təəssüf edirəm ki, o adı utanıram mən deməyə. Çünki bizim arzularımız və əməllərimiz həyata keçirdiyimizi kimlərsə hakimiyyətə qurban verdilər. Eyni zamanda Azərbaycanın müstəqilliyinə səs vermiş bir adam kimi, onun ilk parlamentində, qanunların formalaşmasında iştirak edən bir adam kimi, həm də müstəqil Azərbaycan dövlətində müəyyən vəzifələr daşımış bir adam kimi, mən taleyimdən razıyam və Allahımdan çox razıyam ki, mənə belə bir görüb. Çətinliklərim var, amma o mənim şəxs işimdir.
Yəni, dolanışacaq heç olmasa qaydasındadır, yoxsa yox?
Allaha şükür, yəni bu ölkədə hardasa cəmi 10-12% insanlar artıq pulun temperaturuna dözə bilmirlər. Pulun hərarəti bunları nə dərəcədə çaşdırıbsa, artıq bu adamlar harınlayıblar.
Neyin illər, bax, Cümüşdü müəllim, məsələn?
Məsələn, niyə konkret faktora keçək? Bunların Bakı şəhərində alışır, hamı görür. Bir baxın, şəhərdə birdən-birə 18-20-22 yaşında qadınların hamısında 80-100 min dollarlıq maşınlardır. Bu, Azərbaycanın indiki şəraitində hətta bərk gedən iş adamları bunu əldə eləyə bilməz. Yəni, biyaq dediyimiz kimi, tərbiyəsizliyi Azərbaycanda həyat kredosuna çeviriblər. Yəni, insanlar, xüsusilə qadınlar, qızlar daha çox özlərini satmaqla və çox təəssüf ki, bu Azərbaycan vətəndaşı tərəfindən həyata keçirilir. Bir növ özləri üçün şərait yaradıblar. Yəni, baxın, 20-21 yaşında qəşəng bir xanımdır. Bunun 200 min dollarlıq evi, 100 min dollarlıq maşını, bir o qədər də bərbəzəyi, ondan sonra geyimi, kecimi var. Bu, cəmiyyət üçün çox anormal bir şeydir. Yəni, bu insanlar, həmin vəzifə sahibləri, öz qorduqları tora özləri düşəcəklər. Yəni, bunlar elə fikirləşirlər ki, başqalarının övladını bədbəxt eləməklə müəyyən bunlar eşişrət yaşayırlar, amma Allah həmişə kimsənin qazdığı quyu özünü salır. Onların övladları da mütləq həmin yola düşəcəklər. Əslində düşüblər, çünki bunların əksəriyyəti ya narkomandır, hələsində bir ya iki evladı var, onlar da ki, belə bir faciəyə düçar olur. Bu insanların, mən bircə şey olaraq deyə bilərəm ki, heç olmasa gözlərini açsınlar. 100 tərbiyəsiz qadına pul xərcləməkdənsə, 10 dənə tərbiyəli ziyalıya pul xərcləmək daha yaxşıdır. Çox təəssüf ki, ən çox da incisinə çişlənir. Bilirsiniz, nə qədər ərəndən boşanan qadınlar var, hamısını çıxardırlar. Azərbaycan mədəniyyətini məhv eləyirlər. Mən bilmirəm, o Mədəniyyət Turizm Naziri hara baxır. Amma çox təəssüf ki, bizim kanallar çox faciəvi bir haldır. Yəni, ölkədə ərindən boşananlar, nə biləyim, səsi olmayanlar, heç nələr, kimləri gətirirlər bunlar. Hətta iş ora çatıb ki, ümumiyyətlə, musiqidən xəbəri olmayan adamlar artıq ad alırlar, əməkdar artist ad alırlar. Bu, millətin faciəsidir. Kimsəyə ixtiyar verilməyib ki, ümumiyyə qəsd olunsun. Yəni, hardasa təbii resurslara qəsd olunmağı hardasa qəbul eləmək olar. Amma milli resurslara, milli ehtiyatlara, milli adət-ənənələrə çox təəssüf ki, çox güclü qəsd eləyirlər. Təəssüf ki, ziyalılarımız susur. Yəni, biz bu faciəni yaşayırıq. Çox təəssüf.
Türkşüd müəllim, nə yaxşı bax, bu yaydır da, istidir. Bəzən adamları paytaxta tapmaq olmur. Siz nə yaxşı buradasınız?
Valla, nə bağım var, nə gedəsi yerim var. Yəni, bu əslində etiraf deyil. Mən yenə deyirəm, öz həyatımdan narazı deyiləm. Amma məndən də az vəzifədə olanlar nəinki Azərbaycanda, hətta bizim Milli Məclisin üzvləri ümumiyyətlə Azərbaycanda özlərinə necə deyirlər, çox pis bir şey sayırlar ki, bunlar yay vaxtı Azərbaycanda, bunlar mütləq olmalıdırlar. Ən azı Türkiyədə, İspaniyada. Amma mənim gedəsi yerim, mən xalqım nə vəziyyətdə, mən də o vəziyyətdə olmağı belə bir problem də görmürəm. Bakı mənim üçün əzizdir. Gedəsi yerim olmadığına görə də iki qat əzizdir.
Əvvəllər harada dincələrdiniz?
Əvvəllər Şuşaya gedərdim, çünki orada mənim yoldaşım Şuşadandı. Onların orada bağ evləri var idi. Yay vaxtı Şuşada bir dağdamda olardıq. Amma çox təəssüf ki, onu da əlimizdən alıblar.
Cümüşdü müəllim, uşaqlığınız harada keçib?
Uşaqlığım daha çox Şirvanda. Mən, yəni biz 37-ci ildə sürgün olunmuşuq. Əslən, Şamaxlıyam mən. Amma bizi sürgün eləyiblər Arana ki, bəlkə orada qırılaq. Çünki mənim babam 43-cü ilə qədər Sovet hökumətinə tabi olmayıb, qaçaq olub, Şamax damı, qaçaq sultanın nəvəsiyəm. Və bizi ora sürgün eləyiblər. İndi orada ancaq o kənddə, bizim kənddə az bəylərdirlər. Çünki Daşdəmir bəy idi. O kənd də onun adından adlanır. Kənddə 7 az bəyin ailəsi idi. Yəni hər şeyin əllərindən almışdılar və sürgün eləmişdilər ora. Qırılan qırıldı, qalan qaldı. Bataqlığın ortasında bir quru bir yerə sürgün eləmişdilər bizi. Amma Allah bizə şans verdi, biz yaşadıq. İndi də düzdür, Şamaxı bizim baba yurdumuz da olsa, orada gedib qalmaq imkanımız məhduddur. Yəni, bütün mülkümüzü alıblar. Mən hər iki babam müsavatçı olublar və onun da cəzasını çəkiblər. Hər ikisi sürgün olunub və 37-ci də bizi tamamilə sürgün eləyiblər. Amma əslən, Şamaxın sarı torpaq deyilən məhlə var. Babamın qəbri deyil oradadır, Şamaxının girəcəyində. Amma o məhlə zəlzələ vaxtda uçub. İndi, yəni, oradan olmağımla mən fəxr eləyirəm. Bu mənim üçün böyük bir şərəfdir. Çünki Azərbaycanın hər yeri mənim üçün çox xoşdur, amma Şamaxı bir növ uzun müddət Azərbaycanın təkcə dövlətçilik mərkəzi yox, eyni zamanda Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzi olub və belə bir yerdən olmağım bəlkə də nəsə genetik, nəyisə həyatda qazanmışamsa genetik oradan keçmədir. Ona görə mən taleyimə də minnətdaram, Allahıma minnətdaram, eyni zamanda Şamaxıdan olmağıma da fəxr eləyirəm. Amma Azərbaycanlı olduğum kimi fəxr eləyirəm.
Gedib o indi o atababa yurdunda bir ev qaraltmaq, nəsə bir...
Valla elə bir fikrim var idi, amma demək olar ki, Şamaxı qeyri-Şamaxılılar tərəfindən işğal olunub, həddən artıq. Ona görə çətindir.
Bəs babanız niyə qaçaqlıq edirdi?
Babam Sovet hökumətə gələndə, yəni 19-cu ildə babam 9 kəndin uyezdi olub, yəni o vaxtı Müsavat hakimiyyətə gələndə o kəndlərin təhlükəsizliyi ilə məşğul olub. Amma Sovet hökumətə gələndə bunların əlində nəyi var alıb, bu əvvəlcə tabi olub. Bir müddət hətta gedib Türkiyədə yaşayıb, amma yenə orada yaşaya bilməyib, qayıdıb gəlib və gələndən sonra artıq 30-cu illərdə ilk repressiyonlanlardan olub, əvvəl daylarımı sürgün eləyiblər.
Onları hara sürgün eləyiblər?
Biri Sibirdə ölüb, biri Türkiyədə ölüb, çünki onları o vaxtı böyük daimi mənim sürgün eləyiblər müharibədə ilk diz batalyona. Orada əsir düşüb və almanlar öldürməyib, sonra 55-ci ildə Türkiyədə ölüb. Yəni, ondan artıq heç bir məlumat əldə elə bilmədi. Amma o biri daim Sibirdə, Magadanda, sürgündə ölüb, heç qəbrini də tapa bilmədi, nə qədər axtarış apardıq, heç bir şey əldə eləyə bilmədi. Amma babalarım haqqında bütün sənədləri yandırıblar. Amma yenə deyim ki, 18-ci ildə Şamaxıda Mart qırğınında tək bizim ailədən 14 nəfər ermənilər qırıb. Atam tək qalıb. Bütün əmlərimi, bibilərimi, ondan sonra atamın xalalarım, bibiləri nə, hamısını qırıblardı, nə baş bağırdım. Yəni, bizim tək bir ailədən 14 nəfər öldürüblər.
Sonra nə oldu? Böyüdünüz, oxudunuz orta məktəbi, gəldiniz Bakıya.
Təbii, o vaxtı, yəni, mən Bakı, indi Bakı Dövlət Üniversitesi, Azərbaycan Dövlət Üniversitesi gedirdi, çox böyük orada müsabiqə var idi. Nəsə taleyim gətirdi, qəbul oldum və universitetə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm. Sonra aspiranturaya daxil oldum, müdafiə elədim. Amma bu 88-ci il hadisələri ortaya düşdü. O vaxt doktorluq işimi yarımçıq bıraxdım və qoşuldum bu hərəkata. 89-cu ildən də Qarabağda işlədim. Qarabağ Xalq Yardımı Komitəsində sədrin birinci mavin oldum. 3 ilə qədər mən elə Xan kəndində işləmişəm. Yəni Qarabağda olanlar bilirlər ki, biz nələr eləyə bilirdi orada. Çox təəssüf.
Amma həmin müddət orada işləmək çətin idi, abi. Yüngül deyəsək.
Hər gün ölə bilərdi. Yəni, Allahın seçimi idi ki, mən saqqalım, amma bizlə olanların çox öldü. Çoxunu ermənilər güllələdi. Yəni, hər axşam biz Xan kəndində olanda, yəni oradan Şuşaya çıxanda həmişə dueləyirdi. Amma indi mən baxıram ki, orada o qədər əziyyət çəkən qaçqınların yetişdirdiyi nəsil çox təhlükəli bir meyil. Bir də orada əmələ gəlir. Görürsünüz, çadırlarda genetik ötürümə qabiliyyəti itir. Yəni, mən bir növ bunu da araşdırmışam ki, insan öz torpağında olmayanda hansı proseslər baş verir. Bizdə çadır şəhəricində yaşayanların şuurunda tamam bir ayrı istiqamətdə dəyişiklik gedir. Çünki onlarda mən deyilən bir şey yoxdur. Mülkiyyətdən söhbət gedir. İnsanın nə qədər şəxsi mülkiyyəti varsa, insanda bir mənlik, qurur formalaşır. Çünki onun nəyisə varsa artıq bu özünə arxain olur. Çox təəssüf ki, bizim o çadır şəhərcində doğulan uşaqlarda mən məsələsi yoxdur. Yəni, onun özünün daxili məni daha çox gündəli həyatda qalmaqdan ibarətdir. Bu bir səhv tendensiyadır bizdə. İkincisi də birdən-birə kənddə, yəni o mühitdə yaşayan insanların torpaqdan ayrılıb gətirib yataqxanalarda qalması və burada onlar küçə ticarətinə getməsi və onların uzun müddət formalaşmış şəhərin mədəniyyətsiz mədəniyyətindən xəbərdar olmaması, onların həddən artıq saf olması onların faciəsinə nəticələnir. Ən çox o uşaqlar şəhərdə faciəyə uğrayırlar. İstər qız uşaqları, istər oğlan uşaqları. Yəni, bir növ şəhər onları yeyir. Sonra çox qorxulu nəticələrə gətirib çıxara bilər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı keçmiş millət vəkili Cümşüd Nuriyevdir. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul. Cümşüd müəllim, bax, xalq hərəkatı, sonra getdiniz, özünüz dediyiniz kimi Xankəndində işlədiniz. Sözsüz ki, müəyyən adamlarla çiyin-çiyin işləyirdiniz və həmin adamlar indi də siyasətlə məşğul olanları da var, olmayanları da var, partiya rəhbərləri. Amma sonra vəziyyət biraz başqalaşdı və hətta sizi qınayanlar da oldu. Fikir ayrılığı idi mi, yoxsa əqidə ayrılığı idi? Nə idi bu?
Valla, daha çox əqidə ayrılığı. Mən bir böyük səhv elədim ki, yenidən deyəndə Sabir Rüstəmxanlının təkidi ilə Vətəndaş Əmrəli partiyasına gəldim. Amma indi o partiyadan mən elə 2000-ci seçkilərində getdim, seçkidən qabaq. Mən o şəkildə təsəvvür eləmək istəmirdim. Yəni, heç cürə gördüm alınmır, mən heç kəsi qınamıram. Deməli, mənim əqidəm o formaya uyğun gəlmədiyinə görə oradan. Ondan da qabaq sisonu tərk elədim. Bilirsiniz, mən bir şey açıqlaya bilərəm də. Bunlar içərdə sisonun iclaslarında tamam bir adam olurdular. Amma jurnalistləri görəndə bunların hamısı dönürdülər. Yəni, o vaxtı Rəhmətli Heydər Əliyev idi. Bir növ içərdə onun müdafiəçiləri çöldə onun düşməninə çevrilirdilər və bu çox anı baş verirdi. Qapının açılması ilə insanın sifətinin dəyişməsi arasında bir neçə dəqiqə, bəlkə də an baş verir. Çünki jurnalistlər qapının çölündə gözləyirdilər və bu adamlar birdən-birə elə təntənəli intervyular verirdi. Mən dəhşətə gəlirdim. Bir dəfə, iki dəfə sonra artıq dözə bilmədim. Yəni, bu mümkün olan bir şeydir. Yəni, insan heç olmasa ən azı olduğu kimi görünməyə çalışmalıdır. Mən demirəm, 100% ideal insan var. Dünyada yeganə ideal Allahdır. Amma hamımızın günahları var, hamımızın səhvləri var. Bir var, insan öz taleyi ilə bağlı səhvlər buraxsın, onun cəzasını özü çəkir. Bir də var, millətin taleyi ilə oynamaq. Buna kimsə səlahiyyət verilməyib. İstər iqtidar nümayəndələr olsun, istər müxalifət nümayəndələr olsun. Ona görə də mən vaxtında getdim və o zaman da elan eləmişdim ki, Azərbaycan müxalifəti artıq 3-ü çıxıb. Yəni, artıq 40-ı da çıxdı, ilə də çıxdı. Bundan sonra Azərbaycan müxalifəti haqqında danışmaq ən azı günahdır. Çünki bu müxalifət özünü sata-sata xərclədi və xərcləyə-xərcləyə də satdı. Onunla da qutardı.
Kimlərlə indi dostluq eləyirsiniz, belə demək mümkünsə? Yəni, görüşmək, bir köhnə dostlar da hər halda o.
Valla, əgər əvvəllər 20 dostum var idisə, indi cəmi 4 nəfərə inanıram. Ad çəkmək istəmirəm, o 4 nəfər, yəni hətta bu axırıncı seçkidən sonra seçki vaxtı məni müdafiə edən, nə bilim mən, gündə qardaş deyənlər çoxu qaçdı. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda insanlara onun düşüncəsinə, onun ləyaqətinə, onun qabiliyyətinə deyil, onun tutduğu cəmiyyətdəki ya mövqeyinə, ya da vəzifəyə görə qiymət verirlər. Amma mən o adamlara minnətdaram ki, onların içərisində vəzifə sahibi də var, öz mövqeyini dəyişmədi. Yəni, əvvəldən hansı mövqeydə, kişi kimi həmin mövqeydə qaldı, amma vəzifə sahibi olmayan da var. Yəni, barmaqla saylana qədər əvvəl bir neçə əl lazım idi mənə, indi bir əldə bütün dostlarım cəmləşib və ona da xoşbəxtəm.
4 nəfərə siz inanırsınız və xoşbəxtsiniz. Bəs sizə neçə nəfər təxminən inanır?
Onu bilmirəm mən. Hər halda, əgər o 4 nəfər məni seçibsə, onların həm cəmiyyətdəki mövqeyi məndən yüksəkdədir, həm də ki, yəni, imkanları da məndən çoxdur. Əgər onlar məni seçibsə, elə o mənim bəsimdir. İndi başqaları təbii ki, qohumlar içərisində inananlar, bu təbii şeydir. Yəni, mən qohumları siyasətə qatmıram.
Dostlar, tanışlar, sonra gördüyünüz işlər, siyasət. Yəni, bunların hamısı ümumiyyətlə belə götürəndə bir sistem mi deyə təşkil edir? Bəlkə tamın müxtəlif hissələridir belə götürəndə. Amma özünüzün ürəyinizdən nə keçir? Məsələn, nə ilə məşğul olardınız məmnuniyyətlə? Bəlkə harasa gedərdiniz, nə, bax, nə istəyərdiniz?
Valla, birincisi, mən indiyə qədər bu hisslərlə o qədər daxilini mübarizə aparmışam. Artıq mən qatı millətçi olmaq istəyirəm. Ayrı yolum qalmayıb. Düzdür, bu səhv yoldur. Yəni, istər-istəməz millətçilik daha çox şovinizmə yaxınlaşır. Amma mənlə gəlir ki, mən hardasa borcumu yerinə yetirməliyəm. Azərbaycanda İslamı məhv eləyirlər. Təkcə Azərbaycanda bu dəqiqə 20-yə yaxın təriqət baş qaldırıb. Yəni bir dövlətin ki daxilində nəzrə yığılan pulu, bunu dövlətlə din ayrı olduğuna görə, yəni bu konkret dinə aiddir, nəzirlə biznes qururlar. Nəzir qutusunun üstünə dava gedir, ölü yumağın üstünə dava gedir, məscidə aparırsan ölü yumağa, meyid ortada qalıb yiyəsini axtarırlar və əvvəlcədən pulu istəyirlər. Yəni mənim özümün başıma gələn bir hadisə oldu, cavan bizim bir uşaq qəzaya düşmüşdü, gecə biz onu apardıq yumağa, təsəvvür edin, meyidin namazın qılmaq üçün pul istədi, hələ o biriləri alıb ha, yəni bunun təsəvvür edin, valideynin nə gündədir, cavan övlad itirib. Bunlar orada həmin 10 min manatın davasını eləyirlər ki, gecə meyid namazı gündüzdən bahadır. Görün, biz nələrə gedib çatmışıq.
Düşdü mənim, bunu kim eləyir? İndi məmurlar bayaq qınadıq.
Bunu bir mənalı şəkildə...
Molla var ki, bir qəpikdə pul almır, kasıb da, amma duasını da oxuyur, ölünü də görür, yeri
gəlir. O əsil mollalar var, amma çox təsir ki, bizdə burada monopoliya mələ gəlib. Yəni, bunu bir mənalı şəkildə demək lazımdır. Bu monopoliya kimə də məxsusdur, hamı bilir. Həmi həc ziyarəti də eyni monopoliyadadır, həm də ölkədə axundların, mollaların təyinatı da. Bunlar nəinki dindən, nəinki İslamdan, bunlar çox şeydir, adi insanlıqdan uzaqdırlar. Ya keçmiş sürücülərdir, ya keçmiş həbsdə yatanlardır. Yəni, bunların heç bir dini təhsili yoxdur. Yaxşı, sovet vaxtı ardasa başa düşmək olur ki, təhsil almağa imkan vermirlər. Amma indi bizdə çox gözəl bir Qafqaz müsəlmanları universiteti var və Hacı Sabir kimi orada gözəl bir ziyalı var. Orada yetişdirilənləri axın təyin eləmirlər, amma haradansa gətirirlər kimin adamıdır. Yəni, bilirsiniz, bu çox təhlükəli bir şeydir. Yəni, Allahın səvri böyükdür, amma müəyyən həddə qədərdir. Əgər biz bir qat günah daşıyırıqsa Allah qarşısında, adını dindar qoyub Allahı allatmaqla məşğul olanlar iki qat günah daşıb. Bu adamlar özləri İslamı təbliğ eləyir. Əgər bunlar axirət dünyasına inanırlarsa, bu elədikləri nədir? Bu dəhşətli bir şeydir.
Görüşdü müəllim, bir imkan verilsə ki, kimdənsə ötəri və yaxud nədənsə ötəri, dua eləyin. Və deyirsə, bayaqdan kimlər nədə günahkardır, nələr baş verir. Ümumi vəziyyətin yaxşılaşması üçün konkret nəyə və yaxud kimdən ötəri dua eləyin?
Allaha əl açıram və ona yalvarıram ki, millətimin bəsirət gözünü açsın. Yeganə millətin xilası onun təhsilindədir. Yəni, Allah insanların bəsirət gözünü açsın ki, bu insanlar özü özünü dərk eləsin. Mənim yeganə Allahdan istəyim odur. Bu hamıya aiddir. Yəni, mən həcc ziyarətinə də getsəm, o duanı eləyəcəm. Çünki həm Məşəddə, həm Kərbalada olmuşam, indi istər-istəməz Azərbaycan, yəni əslində bunların yeri gəlmiş, indi bunları ziyarət eləmək lazım, amma bunlar Allahın seçdikləridir. Amma bütün müqəddəs yerlərdə ham Allaha dua eləməlidir. Gedib kimdənsə həmin müqəddəs şəxslərdə nəyinsə istənilməsi, bu Allaha şükür qoşmaqdır. O olan şey deyil. Yəni Allaha heç kəs ortaq qoşa bilməz. Allahın seçdiklərini gedəndə təbii ki Allaha dua eləməlisən. Amma çox təəssüf ki, bizdə artıq onlar da gəlir yerinə çevrilir. Çox təhlükəli bir şey.
Hər halda ümid yaxşı şeydir. Belə bir söz var, deyirlər hər şey yaxşı olacaq.
İnşallah, adətən belə bir şey var da, hər gecədən sonra bir gündüz olur. Allahın da, yəni kəlamların içərisində Quranına da verirlər ki, hər bir qaranlıqdan sonra bir aydınlıq gəlir. Azərbaycan çalxalanır. Həm cahiliyyətli güclənib, həm harınlaşma var, amma eyni zamanda bir ayrılma prosesi də gedir. Yəni, ümid eləyirəm ki, bu proses tədricən digərlərini üstələyəcək, çünki Allahın seçimi həmişə ədalətli olur və mən onun seçiminə inanıram və ona arxayınam. Amma insanların seçimi məni qanı eləmir.
Çünki mənə çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz
üçün. Çox sağ ol, əksinə mən çox təşəkkür edirəm ki, çox gözəl bir mövzu barəsində, yəni mən dediyimə görə yox, mən eşitmək istədiklərimi dediyimə görə sizə minnətdarım.
Tanımışlar verilişində daha bir söhbətin sonuna gəldik. Bu dəfəki qonağımız keçmiş millət vəkili Cümşüyüt Nuriyev idi. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada ham oğru
iş yerləri açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.